العالم يشاركني الكلام يشاطرني المحبة والغيام وينثر شعره درا مضيئا لصحب طيبين هنا كرام.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز محترم أتان الله تربيتش أستاذ الله أخرين داشت الله همش الله نواتك مش برزن تربية داش درسي أقدك تيمزنا مشو برزن تربية داش لاغي أتان الله بوغان أونيت مقدمة يعني بالا تيبشتن برن يعني بالا إرشتن برنق أونيت مقدمة ديانن نواتك درسمز 14 مقدمة الطفلو نطفةً يعني أبي ماني حالتكي پرزنت ديان تيما. قرآن كريمين نورلغان آياتلري إنساني مش إنسانن أسي كلب چيخش منبع ساقة تفكر روزشكي بويريد. مش إنسانن كلب چيخش تركيب مدلري خورش خمشيالر عقيدة تفكر روزشكي قرآن آياتلري إنساني يزلندرد. مش ده بغان چاقدي إنسان Allah'ın şu insanı bəgən nimətini tonyalaydı, şu təkəbbürlük qınmaydı, akavurlük qınmaydı, atıqaçlık qınmaydı Allah'ın ibadetiga. Yani Allah'a kulçu kılıçdın, baş dağıtmaydı. Şunun üçün Allah-u Teala deydi ki, فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا اِنْ دَافِقُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ İnsan nimətin yaralqalığı qarab baxsın. O, ərininki umurtqısıdın. Ve ayalının kökrek sonkidin çıkıdıgan itip çıkışçı sudun yaratıldı. Yani erininki okurak sonki'nin arısıdın ve şundakla ayal kişininki kökrek terapideki sonakları arısıdın yani itip çıkıdıgan itip çıkışçı sudun insan yaratıldı. Yani Abese Suresi'de Allah-u Teala deydi ki قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَهُ مِنْ اَيَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ İnsanı lanet kılınsın ki ecep mi kafir oldu ya o insan? O insanı Allah-u Teala kayısın nesini yarattı? Allah o insanı abim mehnetini yarattı. Yani insanlık goya ki bir könlü yaman kördüğün. Yani könlü tatmaydıgan bir hıllıkı. Könlü ürküydüğün. Aşkına bir abim mehnetini bir sudun yarattı. And onu Allah-u Teala yani ülkemle kılıp bicirim kılıp yarattı. Yani soru vakiyede Allah-u Teala ayırtıyordu ki اَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ اَاَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ Sıla depik onlar şu Sile tökülatkan mani ispirmini yani nesini bir depkanla. O ispirmini sile yaratatalım sile ya ki biz onu yaratık şuna. Demek Allah-u Teala bir yerde sual cümleler kalk ne mi demek diyen de demek şu ispirmini sile yaratamakalıkla inek. Yani dünyanın hiç kanında bir organları, hiç kanında bir teşkilat, cemaat, devlet diyen nesini yaratamakalıkla inek. Demek ondan sonra biz yaratamakalıkımız inek. Onda kanıdık ki şu yaratkan zatı kulçak kılınla, şu zatının kanunlu boyusununla, Şu zatka baş iganla, onun başkanınki kanun, intizam, nizam diye nesirge hitap kılmanla, onu ölçem kılmanla, onu çokunmanla. Üzerine okuşkanmışında menidin yaratılan şu insanlığa tüzgen kanun şuları nimde çokunasın, nimde kulçak ilisle. Nimde Allah'ın kanun tüzgü hukukunu ulan birisle. Yani nimde ruku secde diyen bu şu ibadetlerini Allah'ın gayri kartısla. De bu tevhid talep, tevhid uluhiyet diye mi? Tevhidini Allah talep kılmak şu bir yerde. Şunla birge şu insanın eslide bir abi meni, nes ikeldi ki, akavlık sıvmaydı kaldık. Allah kulçak kılışını başta sormaya kaldık. Allah'ın gayriye kulçak kılışının yüzü öyle fakat Allah'la kulçak kılışka özünün bütün vücuduna karşı lazım hikayelikini veya Allah-u Teala telefon kılmak için. Yani Allah-u Teala ayırtıyordu ki İnna khalaqna l-insana min nutfatin emşacin nebetelihi fecaalnahu semi'an basira. Şekibisiz biz insanını aralaşma mühendini yarattık. Neymişin diye baktı da biz onu sınaş için. Yani şeriat teklifatları sunup, şeriat teklifatları buyurup Ma o haram bunu kılma, ma ferz bunu kıl kılmasan, günah kılıyorsa, ot tüküyse, ma ferzini kısan, varam terk etsen, cennet kirse, dövzakını kutulsa, de bu şu insanın ihtiyarı, tallaş erkelliği, diye neyse kardeşlik olmuş, teklifat, şerit teklifatlarını biz onunla bir iş için, onun teklif bir iş için sınır doğuk. Yani teklif bir iş için yarattık. Şu an biz onu anlığı için, yani Allah'ın şer'i ayetlerini anlayarak, köyü için, Allah-u Teala'nın kevni ayetlerini körep, Allah-u Teala bunu şundak yok yerden peyda kılan zat onu çuvutup yani kayıt kuraştırışka ülgenliğin tildirip hesap kitap kılıp demiş ki bana haramını kılırsa, demiş ki bana ferizini kılmaysa, terk etse, demiş ki bana ferizini terk etse deyip hesap ilişki kadir zat diyenini bilsin diye maksette o biz insanını biz anlığı için köyü çıkıp yarattık deyip bayan kılığın. Demek bu temin müdürlüğümüz atanı oğuş kişi ve ondan başka тәрбиеші оғалла, яғы ұндың башқа, әбір инсан өзінің әсілді бір мәни, бір іспірмі екелдікені. Бұ іспірмі деген бұ судын адетті инсанның ке көңілі яқтылмайдыған. Әшінде бір шей екелдікі, шу жейдің инсанның пайда оғалдықы, шоу инсанның ке бұ тәкәбілі қылыш ярашмайдығалдықы, Алла түзген мәнәж қаған бойынша жәшінің лазымлықы, Алла түзген қанунға итаат қылыштың баш татып, бұ тәкәбілі қылыш, бұнда іспірмін ярылған бұ инсанға муақ болмайдығалдықын Алла талап еді әсетмекші. Шоуынан бірге президентлерімізді әм, манымышындақ, әсілдекі өзінің ярдыш мәнбәсіне әсіліш арқылық, егер президент қолымыз кеп қаға вақытсызда, Алла бәге вақытсызда, оның машында тәкәбір ұлаштын, хақар ұлаштын Алланың итаатыға, Алла оған таат ибадеттің, баш таат іштеген нәрселердің, ерақ тұрыш деген нәрсек тәуесе қып тұрып, шынан тәрбиелеп, өстірішіміздің ке, лазымдық шықты бұл дәрісінің темесін демекші. Алла тағала баршымызды, мәні бұл темеді дейілгендік, өзіміздің ке, келіш мәнбәйіміздің итрап қылыдыған, вән шу бір әзімес судың, біздік бір ажай бір мәқлықтың яратқан шу Алла тағала құлшықшын баштатмайдыған, әні шындық шүкіршан, ибадетшан, Алла тағаланың әр қандық бір қайды низамдығы тілкі бойсынған, نيمتكي تزكر لكم ميغان شاكر بين لنغة نقباسن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك فأتوب إليك جزاكم الله خير
تعاهدنا بأن نرقى ثريا نبدد كل جهل أو ظلاما ألا يا صاحب فاض لكم جناني وهذا الشعر يقرئكم سلام.